რადიო თავისუფლება FM 107 და 4.
თბილისის დროით 13 საათი, ახალ ამბებს ნინა როდონაია გაგაცნობთ. საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის შეფასების ანგარიში გამოაქვეყნა დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო. მისი შეფასებით არსებობს აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე გარეშე არაფორმალური გავლენის ნიშნები, რაც მის დამოუკიდებლობას ამცირებს. 2013 წლის ბოლოდან თავი იჩინა შესაძლო არაფორმალური მართველობის ნიშნებმა, რაც მილიარდერ ბიძინა ივანიშვილის მიერ მთავრობაზე გავლენის შენარჩუნებაში გამოიხატა, ნათქვამია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიში. ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადადგომის მიუხედავად ბიძინა ივანიშვილი, როგორც ჩანს, კვლავაც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, რაც პრობლემურია, რადგან ოფიციალური თანამდებობის არქონის პირობებში მასზე არ ვრცელდება კანონი, დადგენილი ანგარიშ ვალდებულების მექანიზმები. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს შეფასებითვე სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს ისიც, რომ პარლამენტი არ არის საკმარისად დამოუკიდებელი იმისთვის, რომ ეფექტიანი ზედამხედველობა გაუწიოს მთავრობის საქმიანობას. ამავე ანგარიშის თანახმად ყოფილი მაღალ ჩინოსნების მიმართ წარმოებულ სისხლის სამართლის საქმეებში პოლიტიკური მოტივაციისა და სამართლის შერჩევით გამოყენების ნიშნები ჩრდილს აყენებს როგორც სამართლოს, ისე სამართალდამცავი უწყებების დამოუკიდებლობას. ბოლო საპარლამენტო და ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ საჯარო სამსახურიდან თანამშრომლების მასობრივად დათხოვნა კი იმის მანიშნებელია, რომ საქართველოში ჯერაც ვერ ჩამოყალიბდა პოლიტიკური გავლენისგან თავისუფალი პროფესიონალური საჯარო სამსახური. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს შეფასებითვე შეშფოთებას იწვევს საჯარო მოხელეთა დანიშნვისას ნეპოტიზმისა და ფავორიტიზმის სავარაუდო შემთხვევები, სახელმწიფო შესყიდვების მნიშვნელოვანი ნაწილი კი კვლავაც ღია და კონკურენტული ტენდერების გარეშე ხორციელდება. საქართველო თავისუფალია კორუფციისგან, რაც რეგიონში უნიკალური შემთხვევაა, განაცხადა გაზეთ კვირის პალიტრასთან ექსკლუზიური ინტერვიუში ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის დირექტორმა სამხრეთ კავკასიაში, მოლდავეთსა და ბელორუსიაში ბრუნო ბალვანერამ. მისივე თქმით, საქართველოში არ არის დევნის პოლიცია ან რომელიმე სხვა სტრუქტურა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ საერთაშორისო ორგანიზაციების რეიტინგებსაც გადავავლებ თვალს, საქართველო ბიზნესის წარმოების სიმარტივის, კონკურენტუნარიანობისა და კორუფციის რეიტინგებში რეგიონში მოწინავეა, განაცხადა ბრუნო ბალვანერამ. მისივე თქმით, აღსანიშნავია სანდო სასამართლო და გამართული საბანკო სისტემები და ფინანსური ინსტიტუტები, რომლებიც ადგილობრივი მენეჯერების ძალისხმევით შეიქმნა. ბრუნო ბალვანერა შეფასებითვე ეს ყოველივე აღფრთოვანებას იწვევს და იმის მანიშნებელია, რომ საქართველოს შესწევს უნარი და აკმაყოფილოს ყველაზე მომთხოვნი ინვესტორების ინტერესებიც კი. გამართული კანონმდებლობა, მყარი საბანკო სისტემა და კორპორატიული მართველობა მაგალითია იმისა, რომ საქართველო ძალიან კარგ პოზიციაშია, თუმცა ეს არასახულა ხალხის კეთილდღეობაზე, რაც დროის საკითხია, განაცხადა ბალვანერამ. მისივე თქმით, საქართველომ უნდა განაგრძოს რეფორმები რამდენიმე მიმართულებით, მათ შორის კაპიტალის ბაზარზე და საპენსიო სფეროში. ამავე ინტერვიუში IBRD-ის დირექტორმა სამხრეთ კავკასიაში, მოლდავეთსა და ბელორუსიაში აღნიშნა, რომ ვერ ხედავს რაიმე ტექნიკურ მიზეზს, რომლის გამოც საბანკო ზედამხედველობის მოდელი უნდა შეიცვალოს. საბანკო სისტემა საქართველოში გამოირჩევა პროფესიონალიზმით, გამჭვირვალობითა და კარგი მართველობით, ამიტომ ვერ ვხედავ მისი გაკრიტიკების საფუძველს. მეტიც, საქართველო უნდა ამაყობდეს გამართული საბანკო სისტემით, განაცხადა ბრუნო ბალვანერა. ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრების მიერ დაარსებული ახალი პოლიტიკური ცენტრი გამოთქვამს ინიციატივას, რომ ეროვნული ბანკი გაუქმდეს და მის ნაცვლად შეიქმნა სავალუტო საბჭო, რომელსაც ეროვნულ ბანკზე გაცილებით შეზღუდული ფუნქციები ექნება. გარდა ამისა, მათი წინადადებაა, რომ ლარი აღარ იყოს ერთადერთი საგადამხდელო საშუალება და მოქალაქეებს მიეცეთ შესაძლებლობა ეკონომიკური საქმიანობისას გამოიყენონ ის ვალუტა, რომელსაც თავად ჩათვლიან საჭიროდ. ახალი პოლიტიკური ცენტრის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ლარის კურსი უნდა იყოს ფიქსირებული დოლართან, ევროსთან და ამ ვალუტების კალათასთან მიმართებით. თურქეთის პარლამენტში ბოლო 13 წლის განმავლობაში პირველად დაკარგა უმრავლესობა თავისუფლებისა და სამართლიანობის პარტიამ. მანკვირას გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში წინასწარი მონაცემების მიხედვით ხმების 51% მიიღო. ამ შედეგის გამო პარტიას მოუწევს შექმნას ან უმცირესობის მთავრობა, ან კოალიცია სხვა პარტიებთან ერთად. საპარლამენტო არჩევნების შედეგები სერიოზული დარტყმაა პრეზიდენტ ერდუანისთვის, რომელიც კონსტიტუციის შეცვლას და უფლებამოსილების გაფართოებას აპირებდა. ამისთვის კი აუცილებელი იყო, რომ თავისუფლებისა და სამართლიანობის პარტიას თურქეთის პარლამენტში უმრავლესობა მოეპოვებინა.
გამარჯობათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ადრეული ქორწინების პრევენციის ღონისძიებებზე ვისაუბრებთ. კერძოდ, განვიხილავთ სახალხო დამცველის ინიციატივას სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებების შესახებ და ქალთა მოძრაობის ინიციატივას ამუშავოს სპეციალური შეტყობინებების სამსახური იმისთვის, რომ ადრეული ქორწინებისგან დაიცვას არასრულწლოვანები. ჩვენი სტუმრები იქნებიან ახალგაზრდების განათლების ალტერნატიული ცენტრის რენესანსი აღმასრულებელი დირექტორი, სამოქალაქო აქტივისტი აიდა ნიუსუბი და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი, ქალთა მოძრაობის აქტივისტი თამარ დეკანოსიძე. გადაცემას ვუძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე შეგახსენებ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2-88-83-27. დაგვირეკეთ, დასვით შეკითხვები და ჩვენი სტუმრები მათზე კონკრეტულ კომპეტენტურ პასუხებს გაქცემენ. ისინი რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდებიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. ჩვენ საუბრობთ თემაზე ადრეული ქორწინება და მისი პრევენციისთვის აუცილებელი ღონისძიებები, აუცილებელი პირობები. ამ თემაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ ახალგაზრდების განათლების ალტერნატიული ცენტრის რენესანსის აღმასრულებელი დირექტორი, სამოქალაქო აქტივისტი აიდა ნიუსუბი და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი, ქალთა მოძრაობის აქტივისტი თამარ დეკანოსიძე. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. Dejava, Shigaxenet, Kidever, Train, Teleponis, Nomers, Studies, Nomers, or Riot Mutz, the Tramit, Mutz, the Samuels, the Shredi,
შეიძლება შეეხოს როგორც ქალებს ისევე მამაკაცებს, მაგრამ ეს არის გენდერული პრობლემა, რადგან იგი არაპროპორციულად ეხება ქალებს. ანუ ადრეული ქორწინების მსხვერპლები უმეტესწილად არიან გოგონები. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვაქვს ასე თუ ისე გამართული საკანონმდებლო რეგულირება, რა თქმა უნდა კიდევ უამრავი რამ არის დასაყვეცი. პრობლემა არის ამ კანონმდებლობის პრაქტიკაში აღსრულება და ჩვენ ამ ბოლო დროს განსაკუთრებით ვიგებთ ხოლმე ისეთ შემაწუწუნებელ შემთხვევებს, რომელიც როგორიც არის 13-14 წლის ბავშვების ქორწინება, გოგონათა ქორწინება 12 წლის გოგოთა ორსულობა და ასე შემდეგ. Და იმ ფონზე, რომ სახელმწიფო უფრო გააქტიურდა ამ ბოლო დროს ქალთა მიმართ ძალადობასთან ბრძოლის თვალსაზრისით, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სწორედ ახლა არის მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ ეს ასეთი მწვავე ადამიანის უფლებათა საკითხი წამოვწიოთ და ვითანამშრომლოთ სახელმწიფო უწყებებთან, რათა მოვახდინოთ ასეთი დანაშაულებების პრევენცია და სათანადო დასჯა. Ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მოვლენას დავარქვათ თავისი სახელი. მე უარს ამბობ ხოლმე გამოვიყენო ტერმინი არასრულწლოვანთა ქორწინება, იმიტომ რომ ეს თითქოს ამართლებს და უფრო სხვანაირად ფუთავს ამ მოვლენას. საერთაშორისო ინსტრუმენტებში ეს მოხსენიებულია როგორც ბავშვთა ქორწინება და დიახაც, ეს არის ბავშვთა ქორწინება. 18 წლამდე ასაკის პირი არის ბავშვი, პირი, რომელსაც ათხოვებენ 18 წლამდე, არის ძალადობის მსხვერპლი. ბავშვთა ქორწინება არის ბავშვთა მიმართ ძალადობის ფორმა, ადამიანის უფლებათა დარღვევა და ხშირ შემთხვევაში სისხლის სამართლის დანაშაული. დაუშვებელია სისხლის სამართლის დანაშაულების და ადამიანის უფლებათა დარღვევის რაიმე კულტურული თუ რელიგიური მიზნებით გამართლება. ესეც ჩვენი სამართლებრივი ვალდებულებაა გაეროს ქალთა მიმართ ყველა ფორმის დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კონვენციით. კერძოდ, კონვენცია ამბობს, რომ ავალდებულებს სახელმწიფოს, რომ შეცვალოს თავისი ტრადიცია და პრაქტიკა, თუ იგი ლახავს ქალის უფლებებს.
კეთილი და აიდან იმისთვის, რომ რაღაცა დაიძლიოს, საჭიროა ძიპირო რიგში მათ აიმაღლონ ხმა, ვისაც ეხება ეს უშუალოდ. გვესმის, რომ ეს არ არის იოლი, მაგრამ თქვენ რადგანაც იცნობთ იმ განწყობებს, იმ ვითარებას, რაც რეგიონში, კერძოდ ქვემო ქართლის ხომ ამ შემთხვევაში მართლა სერიოზო პრობლემა ადრეული ქორწინება, იქნებ გვითხრათ რა განწყობა ზოგადად, რომ დავიწყო ჯერ ზოგადი საუბრით, რა განწყობაა მოსახლეობაში?
ზოგადად პირველ რიგში მოგესალმებით და მადლობას გიხდით, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა. პირველ რიგში ეს, ვფიქრობ, რომ ქვემო ქართლისთვის, ქვემო ქართლის რეგიონისთვის უფრო მწვავე დგას ეს პრობლემა, ვიდრე სხვა. ანუ სტატისტიკას თუ გადავხედავთ, 51%-მდე ქალ ბატონები ამ რეგიონში 18 წლის ასაკამდე ცხოვრობდნენ. Да, ეს რა თქმა უნდა ძალიან ცუდად მოქმედებს გოგონების განათლებაზე. ზოგადად ეს პრობლემა დღეს იმიტომ რომ გახდა ასე აქტუალური, რომ ადრე არ იყო შესაბამისი პირობები, მაგალითად რომ დამთავრდა დამთავრებდნენ სკოლას ეს გოგონები ჩააბარებდნენ სადმე და ისწავლებდნენ, მაგრამ ახლა სახელმწიფო ხელს უწყობს არსებობს სხვადასხვა პროგრამები. აი მაგალითად 1+4-ის პროგრამის მეშვეობით ანუ შესაძლებელია ამ გოგონების უნივერსიტეტში ჩაბარება, თბილისში გადმოსვლა და ასე შემდეგ. და ამ პროგრამების ფონზე ჩვენ სამწუხაროდ ხედავთ, რომ ეს პრობლემა მაინც რჩება და გამოდის აქედან გამომდინარე, რომ ეს პრობლემა არის მშობლებიდან გამომდინარეობს, იმიტომ რომ როგორც უკვე ანუ ვიცით, მშობელი, რომელიც არ აქვს სათანადო განათლება, ინტელექტი და უფრო მეტად არის რელიგიისა და ადათწესების გავლენის ქვეშ, ის რა თქმა უნდა თვლის, რომ მისი შვილისთვის, მისი გოგოსთვის პირველ რიგში აუცილებელია ოჯახის შექმნა. და ნამდვილად ასე ფიქრობენ, რომ თუ მაგალითად სკოლას რო დაამთავრებს და მერე გათხოვდება ეს გოგონა, რატო უნდა დაელოდა სკოლის დამთავრებას, მაგრამ
როცა წერაკითხვა უკვე იცის მეტი, რა
იცის საკმარისია. მართლა ესე ამბობენ, რომ გოგოსთვის უმაღლესი განათლება არა ის აუცილებელი, საკმარისია რომ ელემენტარული წერაკითხვა იცოდეს, მაგრამ გამოდის რომ ისინი თუ მეექვსე კლასის მერე სკოლაში არ დადიან, ელემენტარული წერაკითხვაც არ იციან და ხელმოწერაც არ იციან ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ. ერთ-ერთი მარლეულის რაიონში მოყვაზე ერთ-ერთი გინეკოლოგის ინტერვიუს ჩაწერის დროს თვითონ გინეკოლოგმა აღნიშნა, რომ აი ეს გოგონები, რომლებიც 13-14 წლის ასაკში უკვე აღრიცხვაზე მოდიან, ხელმოწერა არ იციან და პლუსებს უსვამენ ეკრაფაში, სადაც ხელმოწერა საჭირო. რა თქმა უნდა, ახლა ამაზე რაც უკვე ჩვენც დავიწყეთ ორგანო სხვადასხვა სამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომ ჩადიან რეგიონებში და ხვდებიან ამ რეგიონების მოსახლეობას, სოფლების მოსახლეობას, ნუ ყველა თვლის, რომ კი ბატონოთ გამართალი ძანდებით, მაგრამ აბა რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ? ანუ მეორე მიზეზი იმისა, მამ იცახიან, რომ არის სოციალური მდგომარეობა. ანუ ოჯახები ბავშვებისთვის უმაღლესი განათლების მიღების საშუალება არ აქვს ოჯახებს და ამიტომაც კიდე ნუ უკვე როგორც აღნიშნეთ, აქ ადათწესებიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. მაგალითად აი ერთი მაგალითს გეტყვით, აზერბაიჯანულ ოჯახებში ვაჟის შეწენა ანუ ძალიან ისეთი აუცილებელია ოჯახს, რომელსაც არ ხავს ვაჟიშვილი, რაღაცა აი ესე გასაერთო უყურებ საზოგადოება. და სანამდე, აი მანამ სანამდე ბაშს არ შეიძლება ოჯახი, მანამდე აგრძელებენ გოგონები ანუ გაჩენას. და უკვე
ქართულ სოფლებში
ზამთრობს და უკვე ამ გოგონების მომავალზე, განათლებაზე არავინ არ ფიქრობს და ასეთი ბაზრია გავრცელებული, რომ გოგოა და რა უნდა ხვალდაზეგ მაიც გავათხოვებ და ანუ ზედმეტირთაც ხედავენ ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ. და ფიქრობ, რომ ეს უკვე განათლების დაბალდონესთან
და ჩავთვალოთ ინფორმაციის დაბალი
დონე და ასევე აი ძალიან მნიშვნელოვანია ამის აღნიშვნა, რომ ამ პრობლემაში ძალიან დიდ როლს თამაშობს გენდერული სტერეოტიპები. აი ეს ამ პრობლემის აღიარება არ ხდება სათანადოდ ან საერთოდ სახელმწიფოს მხრიდან. ძალიან ხშირად მომისმენია სახელმწიფო წარმომადგენელთა განცხადებები იმის თაობაზე, რომ ამა თუ იმ დანაშაულს თუ ამა თუ იმ ქმედებას არ აქვს გენდერული ნიშანი. ადრეულ ქორწინებებს აქვს ძალიან კვეთრად გენდერული ნიშანი და იგი არის დისკრიმინაციული ქალის მიმართ. ადრეულ ქორწინებას აქვს, შეიძლება ქონდეს მრავალი გამომწვევი მიზეზი, მაგრამ დავაკვირდეთ რა არის აქ მთავარი გამომწვევი მიზეზი. არის ის, რომ ქალი აღიქმება, მისი უმთავრესი ქალის უმთავრეს როლად აღიქმება ქორწინება და შვილების გაჩენა და რაც უფრო ადრე გააკეთებს ამას, მით უკეთესი და მით მეტ შექებას მიიღებს იგი საზოგადოებიდან, როგორც საზოგადოების სამაგალითო წევრის. თორემ კი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობაც არის ერთ-ერთი ამისი გამომწვევი მიზეზი, მაგრამ ეს ასპექტი ეხება გოგონებს და არ ეხება ვაჟებს, გამოდის. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ძირეულ მიზეზებს ვებრძოლოთ იმისათვის, რომ უმჯობესი მდგომარეობა.
როგორ უნდა ვებრძოლოთ ძირეულ მიზეზებს? აი, როგორ რეგიონის წარმომადგენლის თვალთახედვით, რა სიტყვაზე, რა არის პირველი რიგის ამოცანა? გასაგებია განათლება, თქოს სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ინფორმაცია, პირადად ადამიანთა პროტესტი, მაგრამ იმისთვის, რომ პროტესტი გამოხატო, უნდა იცოდე, რომ ეს ცუდია და ანუ ცნობიერების ამაღლებასთან მივდივართ და
რა თქმა უნდა, ინფორმირება არის პირველ რიგში, ანუ საჭირო, იმიტომ რომ ძალიან სამწუხაროდ ქართული ენის არცოდნის გამო რეგიონში არის ძალიან დიდი პრობლემა. და ეს პრობლემა ის, რომ ანუ არ არიან ინფორმირებულები, არიან რაღაც იზოლაციაში არიან, არიცან რა ხდება თვითონ ქვეყანაში. ის, რომ მაგალითად სხვადასხვა პროგრამები არსებობს იმისათვის, რომ ისწავლონ ქართული ენა და ასე შემდეგ, არიციან ამის შესახებ, არ აქვთ ინფორმაცია და აგრძელებენ ცხოვრებას ისე, როგორც ქონდა დაძველებურად. და ახალი არაფერი არ ხდება მათ ცხოვრებაში და შესაბამისად ეს პრობლემა რჩება და რჩება. შეიძლება ახლა ზუსტად ამ პროგრამის 1+4 პროგრამის გამო რაღაცა რაოდენობა გაიზარდა სტუდენტთა ჩაბარების, ანუ აბიტურიენტთა ჩაბარების, მაგრამ მაინც არსებობენ გოგონები, რომლებიც აი სკოლა განათლებას ვერ აგრძელებენ.
დიახ. ჩვენ თამუნა 2015 წლის 25 მაისს ეს მნიშვნელოვანი ალბათ საქართველოს სახალხო დამცველმა საკანონმდებლო ინიციატივით მიმართა პარლამენტს, რომ 16-დან 18 წლამდე პირთა ქორწინებაზე თანხმობის წესი შეიცვალოს. ანუ წესი არის ისეთი, რომ შობელი და სასამართლო გასცემს ნებართვას, ახლა სახალხო დამცველი ამბობს, რომ ამ ჩამონათვალიდან შობელი გავიყვანოთ და დავტოვოთ მხოლოდ სასამართლო. რა სიტყვია, რა შეცვლის თუ არ შეგვიძლია? ჩვენს მენელიც ყავს ხაზზე, რომ არ ვალოდინოთ, უმჯობესია ჯერ მას მოუსმინოთ ალბათ და შემდეგ გადავიდეთ ამ შეკითხვაზე. ჯერ მე მოუსმინეთ. დიახ, გისმენთ, გამარჯობათ.
ალო, გამარჯობათ, მოგესალმებით. ალო.
დიახ, გისმენთ.
ალო, ხო, მოგესალმებით. მოგესალმებით, ძალიან საჭიროა თემა. ხო და აი რა შეეხება, წინანდეგი ვართ, რომ თავის დროზე უნდა გათხოვდეს ქალი, რა თქმა უნდა, გოგო უფროსორად, და სანამ ცნობიერება არ ამახდება, მანამდე ამას არაფერი არ ეშველება. ეს ერთი. და მეორე კიდევ აი საერთოდ ბუნებაში ყველაფერს სხვა აქვს თავისი, ის ყველაფერი უნდა დაღვინდეს, ასე რომ ვიტყვიან, და ყველაფერი თავის დროზე უნდა იქნეს, და ასე ადამიანის და აი სანამ ცნობიერება ამასება, არ შეიძლება ამას.
ეს თქვენი მოსაზრება. განსაგებია, მსმენელმა გამოთქვა მოსაზრება, თამუნას არ მოსმენია და ვეტყვით, რომ ცნობიერების ამაღლების გარეშე ძნელი იქნება პროგრამის დაძლევა. მაგრამ ჩვენ გვაქვს ესეთი სახელმწიფო ჩარევის რეგულაციები, მით შეცვლის ბევრ ამას, რასაკვირველია, და ერთ-ერთი მათგანი, როგორც უკვე აღნიშნეთ წელა, როგორც უკვე თქვით, არის სახალხო დამცველის ინიციატივა, რომ მოსამართლეს მიუწიეთ ნებართვა, რომ მან გადაწყვიტოს არასრულწლოვანთა ქორწინების საკითხი. საუბარია 16-დან 18 წლამდე ასაკისად, უფრო ქვედა ზღვარზე არ არის საუბარი.
დიახ, თავდაპირველად კომენტარს გავაკეთებდი მსმენელის მოსაზრებაზე. რა თქმა უნდა, ცნობიერების ამაღლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაადრევი ქორწინების პრობლემის პრევენციისთვის. თუმცა ცნობიერების დაბალი დონე არ არის ერთადერთი მიზეზი, რაც გვაძლევს იმ შედეგს, რომ ნაადრევი ქორწინება, ბავშვთა ქორწინება კვლავ გრძელდება. ამის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიზეზი არის ის, რომ კანონმდებლობის ის ნორმები, რომელიც დღესდღეობით საქართველოში მოქმედებს, არ აღსრულდება სათანადოდ. რატომ არ აღსრულდება კანონმდებლობის ნორმები სათანადოდ და რატომ არ მიეცემიან ხოლმე დამნაშავე პირები პასუხისგებას?
იგივე 1 აპრილიდან ვიცით, რომ კრიმინალიზებულია იძულებით ქორწინება და მშობელიც კი მათ შორის არის სისხლისამართლის დამნაშავე, თუ იგი ძალით გაათხოვებს, ამ შემთხვევაში გათხოვებაზეა ძირითადი აქცენტი გენდერული ნიშნის მიხედვით, და ამიტომ თქვი, ნუ დააქორწინებს ასე.
დიახ, ეს საკანონმდებლო ნორმა არის ძალიან ახალი, 1 აპრილიდან შევიდა ძალაში, როგორც თქვი, ჯერჯერობით პრაქტიკაში არ გამოყენებულა და ძალიან საინტერესო იქნება დავაკვირდეთ, თუ როგორ მოხდება პრაქტიკაში მისი აღსრულება და მართლაც დამიეცემიან თუ არა პასუხისგებაში პირები, რომლებიც მსგავს ქმედებას ჩაიდენენ. მაგრამ ის პრაქტიკა კანონის აღუსრულებლობა, რასაც მე ვგულისხმობ, არის ის ნორმები, რომლებიც უკვე წლებია არის საქართველოს კანონმდებლობაში და არ აღსრულდება სათანადოდ. მაგალითად, ეხლა ამჟამად კანონი შეჭდის ძულებით ქორწინებას, მაგრამ არასრულწლოვანთა ქორწინებას კანონი არასდროს არ შეჭდა. არასრულწლოვანთა ქორწინება უბრალოდ არის ბათილი, 16 წელს ასაკს მიუღწევთ ან ვერ დაარეგისტრირებთ ქორწინებას. თუმცა ეს არ არის დაშრადი ქმედება. სისხლის სამართლის წესით არავინ არ ისჯება, არც ადრე, არც დღევანდელ რეგულაციაში.
ან 16 წლამდე ბავშვი თუ გათხოვდა, ის ქორწინებაში რჩება, არ არის რეგისტრირებული, მაგრამ რჩება ქორწინებაში და ეს არის დანაშაულად არ
იქნება. დიახ, ეს არაოფიციალურად ქორწინების ფაქტი არ არის დანაშაული. რაც არის დანაშაული, არის 16 წელს ასაკთან მიუღწეველთან სქესობრივი კავშირი. როგორც ზოგადად ხდება, ქორწინებას მოსდევს ხოლმე აუცილებლად სქესობრივი კავშირი. და სწორედ ამ მუხლით შესაძლებელია იმ პირის პასუხისგებაში მიცემა, რომელმაც ცოლად შეირთო არასრულწლოვანი. თუმცა ეს პრაქტიკაში კარგად ვიცით, რომ სათანადოდ არ აღსრულდება. ასევე თუ გვაქვს მოტაცების შემთხვევა, ეს ასევე დიდი ხანია უკვე სისხლის სამართლის კოდექსის ქვეშ ექცევა. მოტაცება არის თავისუფლების უკანონო აღკვეთა და იგი არის დასჯადი ქმედება. ისჯება 14 წლიდან, ანუ თუ მინიმუმ 14 წლის არის პირი, რომელიც ჩაიდეს ამ დანაშაულს, უნდა მიეცეს პასუხისგებაში. თუმცა ამისი აღსრულებაც გარკვეულ პერიოდში ხდებოდა მკაცრად, მაგრამ შემდგომ
დიახ, ძალიან კარგი შედეგი ჰქონდა, იმაში მე მახსოვს, როცა ისჯებოდა და უფრო აი არეშინებოდა მშობლებს, რომ გაუშვან, ანუ სკოლაში და ეხლა ზუსტად ამაზე აკეთებენ აქ sense რო აი მე ბავშვს ვერ შევუშვებ სკოლაში, იმიტომ რომ ვერ გავუშვებ სკოლაში, იმიტომ რომ არის ასეთი საშიშროება და ვიცი რომ კანონი ვერაფერს ვერ იზავს.
კი, კანონი კვლავ მოქმედებს, თუმცა აღარ არის პრიორიტეტი რომ მსგავსი სახის დანაშაულები დაისაჯოს. სახელმწიფოში ზოგადად ყველა სახის დანაშაულისთვის პასუხისგებაში პირის მიცემა არ ხდება იმის იმ შემთხვევაშიც კი, როცა არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები. აქ ორ რაღაცას ექცევა ყურადღება. პირველი, არის თუ არა საკმარისი მტკიცებულებები პირის პასუხისგებაში მისაცემად და მეორე, აკმაყოფილებს თუ არა ქმედება საჯარო ინტერესის ტესტს. ანუ არის თუ არა ქმედება ისეთი მნიშვნელოვანი, რომ მასზე პასუხისგებაში მისცემ პირი. სწორედ ეს არის ჩვენ, ანუ ის მსვლელი საკითხი, რაც გვიდგას, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა, ოჯახში ძალადობა, არასრულწლოვანთა ქორწინება საჯარო ინტერესისთვის ისეთ მწვავე მოვლენად არ აღიქმება, რომ მიეცენ დამნაშავე პირები პასუხისგებაში. ეს არის სისხლის სამართლის პოლიტიკის საკითხი, რაც უნდა შეიცვალოს აუცილებლად. ჩვენ გვინდა, რომ ეს პრობლემა აღმოფხვრათ. რა შეეხება 16-დან 18 წლამდე, ანუ სახალხო დამცველის წინადადებას, ეს არის ასევე გაეროს ქალთა მიმართ ყველა ფორმის დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტის რეკომენდაცია, რომელიც გასულ ზაფხულს მოგცა კომიტეტმა. ამ რეკომენდაციის თანახმად, რასაც იმეორებს ასევე სახალხო დამცველი, მშობელი ვეღარ გასცემს თანხმობას 16 წლის გოგონას თუ ვაჟის ქორწინებაზე და მხოლოდ სასამართლომ უნდა გასცეს ასეთი თანხმობა. დიახ, ეს არის კანონმდებლობის დახვეწის თვალსაზრისით ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი. თუმცა ჩვენ რომ მივიღოთ პრაქტიკაში რეალური ცვლილება, მხოლოდ ეს ნამდვილად არ არის საკმარისი. სახელმწიფოს უნდა ქონდეს ხედვა იმის, თუ როგორ აპირებს დაამარცხოს იძულებითი ქორწინება, არასრულწლოვანთა ქორწინება, როგორც ადამიანის უფლებათა დარღვევა და სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა. თორემ მხოლოდ კანონის დებულება ვერაფერს შეცვლის რეალურად, თანაც იმის გათვალისწინებთ, რომ ძალიან ბევრ შემთხვევაში, როცა არასრულწლოვანთა ქორწინება ხდება, ისინი არ არეგისტრირებენ საერთოდ ქორწინებას. ამიტომ ისინი ვერ მოექცევიან ამ რეგულირების სფეროში.
აი, უფრო კონკრეტულად ჩვენ ერთერამდე საუბრობთ ამასთან, რომ რაღაცა სპეციალური დაწესებულებები უნდა შეიქმნას, რომელიც აკონტროლოს ამ პრობლემას. 16 ჩვენ ვიცით, რომ 16 წლამდე ბავშვი ბავშვს არ აქვს იმის უნარი, რომ თქვა ასე ცუდად, რომ მივიდეს სამართალდამცავ ორგანოებთან და შეიტანოს განაცხადი იმის თაობაზე, რომ იძულებით
ქორწინების პრობლემის წინაშია, ან მოაგროვოს შესაბამისი მტკიცებულებები და ასე შემდეგ. ანუ კი კარგია ეს ნადადება და მეტი არამე ანუ რეაგირება იქნება, მაგრამ მაინც ეს ამ პრობლემების წინაშე ვიქნებით. ამიტომაც უფრო სისტემატურად უნდა
გასაგებია. ეხა ორის ნახევარი შესრულდა და ახალი ამბები თუნდა შევწყვიტოთ ჩვენი გადაცემა დროებით, მაგრამ რაც შეიძლება იმ თემას, რომელიც წამოწია, რამდენადაც ცნობილი არსებობს განათლების მინისტრის ბრძანებულება სწორედ ამასთან დაკავშირებით, რომ მასწავლებელს, სოციალურ მუშაკს, პოლიციას და ასე შემდეგ ევალება, რომ ჩააყენოს სახელმწიფო საქმის კურსში, რომ არის მოსალოდნელი ამა თუ იმ არასოთლანის დაქორწინება. ეს რამდენად აღსრულდება? რაღაცა მსგავსი ტიპის ჩანასახოვანი რამ არსებობს, რასაც თქვენ ბრძანებთ. ამაზე განვაგრძელოთ საუბარი. ახლა ახალ ამბებს მოუშვიოთ ნინო როდონაია მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ერმაწვიმამ და ქარმა დააზარალა ყვარლის და თეთრწყაროს მუნიციპალიტეტები, სადაც განადგურებულია სასოფლო სამეურნეო სავარგულების ნაწილი და დაზიანებულია გზები, ხიდები და ელექტროგადამცემი ხაზები. გასული რამდენიმე დღის განმავლობაში ერმაწვიმამ და სეტყვამ დააზარალა შიდა ქართლის და მცხეთა მთიანეთის რეგიონებიც. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის შეფასებით, ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტმა სრული კრახი განიცადა. ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მისთვის აღმაშფოთებელია ის ფაქტი, რომ კვლელობაში ბრალდებული პირის მიმართ ნაფიც მამსაჯულებმა განაჩენი ვერ გამოიტანეს. საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის შეფასების ანგარიში გამოაქვეყნა დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ. მისი შეფასებით სერიოზულ პრობლემებს შორისაა აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე გარეშე არაფორმალური გავლენის ნიშნები და პარლამენტის არასაკმარისი დამოუკიდებლობა. თურქეთის პარლამენტში უმრავლესობა დაკარგა თავისუფლების და სამართლიანობის პარტია მანკვირას გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში ხმების 51% მიიღო. აღსანიშნავია, რომ 10%-იანი ბარიერი პირველად გადალახა ქურთების სახალხო დემოკრატიულმა პარტიამ. მეორე დღეა გერმანიაში გრძელდება დიდი შვიდეულის ლიდერთა სამიტი. დღეს შეხვედრის დღის წესრიგშია ტერორიზმთან და მსოფლიო კლიმატის შეცვლასთან ბრძოლის საკითხები. კიევის თავისუფლების მოედნიდან ჯერჯერობით დაუდგენელმა პირებმა ძალის გამოყენებით აიღეს რამდენიმე ხნის წინ დაწყებული საპროტესტო აქციის მონაწილეთა კარვები. საპროტესტო აქციის მონაწილეები პრეზიდენტ პოროშენკოსა და უკრაინის მთავრობისგან მოითხოვდნენ ანგარიშს, გაწეული სამუშაოს და რეფორმების შესახებ. აქტივისტების განცხადებით, მათ გვიან ღამით დაესხნენ თავს ნიღბიანი პირები და კარვები დაუშალეს, რის შემდეგაც კიევის თავისუფლების მოედანზე პოლიციელები გამოჩნდნენ, თუმცა მათ არც ერთი თავდამსხმელი არ დაუკავებიათ.
წლიდან ანალოგური მიწის ზედა მაუწყებლობა ციფრული მაუწყებლობით იცვლება. რა იცვლება ანალოგური მაუწყებლობის აბონენტებისთვის? ერთხელგაწეული ხარჯის შედეგად მუდმივად მიიღებთ მრავალფეროვან და მაღალხარისხიან სატელევიზიო პროგრამებს. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად ებჯით ვებგვერდს ან დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე.
ციფრული ტელევიზია, სამყარო უკეთესი ხარისხით.
I've noticed you around. I find you very attractive. I've noticed you around. I find you very attractive. Would you go to bed with me? Would you very attractive. Would you? Would you go to bed with me?
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, განვაგრძობთ გადაცემას, საუბრობთ ადრეული ქორწინების პრევენციის საკითხებზე. ჩვენი სტუმრები არიან ქალთა მოძრაობის აქტივისტი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი თამარ დეკანოსი და სამოქალაქო აქტივისტი აიდან იუსუფი. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, დაგვირეკე ტელეფონის ნომერზე 2-98-93-27 და ჩვენ ვიდრე ახალი ამბები გავიდოდა ეთერში, აიდანმა გამოთქვა მოსაზრება, რომ კარგი იქნებოდა შექმნილი ყო სპეციალური ჯგუფი, რომელიც რაღაცნაირად მონიტორინგს გაუწევდა, რაღაცა სტრუქტურა შეიქმნებოდა.
რა თქმა უნდა, ანუ ეს არ უნდა იყოს, აი არსებობენ არა სამთავრობო ორგანიზაციები რეგიონებში და ამ თემატიკაზეც მუშაობენ, მაგრამ ჩვენ შედეგს ვერ ვნახულობთ. და მე ვფიქრობ, რომ ანუ აუცილებელია რამე სახელმწიფო სტრუქტურა შეიქმნას ამისათვის, რომ იყოს, ანუ იყვნენ ზუსტად იმ რეგიონებში, სადაც უფრო მწავე დგას ეს პრობლემა, რომ კონტროლი გაუწიონ თუ რამდენად თვითონ თუნდაც ანუ კანონმდებლობის იმ პუნქტების რეალიზაციაზე რამდენად ხდება მის ანუ რეალიზაცია. ასევე ანუ სკოლებში აი ბავშვის ანუ სკოლაში ის რომ ბავშვს არ აქვს უფლება რომ იაროს სკოლაში და დაამთავროს მაგალითად მე-12 კლასს, ეს უკვე უფლებების დარღვევაა და აი ამ კუთხითაც ამენაირ ანუ მექანიზმი უნდა არსებობდეს. ანუ ის რომ ყველაფერი მშობელს ანუ მშობელის აქვს ამის უფლება და რომ კონტროლი გაუწეს ამას, ჩვენ ხედავთ რომ არაფერს არ
შეიძლება. დიახ, წეგან ჩვენ ასევე ახსენეთ, რომ მთავრობის დადგენილებით, თუ არ ვწდები განათლების მინისტრის დადგენილებით, მასწავლებლებს, ნუ პოლიციას თავისთავად, სოციალურ მუშაკებს და ასე შემდეგ, მასწავლებლებს ამ შემთხვევაში მოდი აქცენტი მასწავლებლებზე გავაკეთოთ, ევალებათ, რომ ვალდებულები არიან, რომ თუ შეიტყვეს, თუ გაიგეს, რომ მის მათ მოსწავლეს ემუქრება, ასე ვთქვათ, ადრეულ ასაკში გათხოვება, თუ ბავშვმა სწავლა შეწყვიტა, უნდა საქმის კურსში ჩააყენოს შესაბამისი ორგანოები. რამდენად ასრულებენ მასწავლებლები, ანუ აი რამდენად მოქმედებს ეს კანონი, იმიტომ რომ ასრულების პრობლემა დგას ყველგან, მათ შორის როგორც ხედავთ აი ამ საკითხშიც. თუ არის ცნობილი თამუნა რომელიმე რამდენიმე შემთხვევა მაინც, როცა მასწავლებელმა ეს თავის სამოქალაქო ვალდებულება პირნათლად შეასრულა?
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც აიდანმა თქვა და კონკრეტული მექანიზმის შექმნაზე და რასაც თქვენ ამბობთ. დიახ, ჩვენ გვაქვს სამი მინისტრის ბრძანება ბავშვთა დაცვის რეფერირების მიმართველობის პროცედურების შესახებ, რომელიც სწორედაც რომ ანიჭებს, აკისრებს ვალდებულებას სამედიცინო მუშაკს, მასწავლებელსაც მუშაკს, რომ ბავშვზე ძალადობის შემთხვევებზე მოახდინოს შეტყობინება.
ანუ ძალადობის შემთხვევაში და არა თუ ქორწინება,
შეტყობინება, დიახ, სათანადო კანონების მიმართ. ხოლო რა შეეხება ნაადრევი ქორწინებას, ნაადრევი ქორწინებისთვის ბრძოლისთვის, ეს ქორწინებასთან ბრძოლისთვის ეს ბრძანება არ არის საკმარისად გამართული. მას სჭირდება უფრო მეტი კონკრეტიკა იმასთან დაკავშირებით.
პირდაპირ უნდა დაევალოს მასწავლებელს,
ის უნდა ეწეროს, რომ ეს ბრძანება ეხება ნაადრევ ქორწინებებსაც, რაც არ წერია.
დიახ, ვალდებულება არის მასწავლებლის რომ მიმართოს კონკრეტულ ორგანოებს, ეხლაც არის ეს ვალდებულება, როცა ბავშვზე ძალადობას აქვს ადგილი და ნაადრე ქორწინებაზე თუ სრულწლოვანი ადამიანი შეერთავს ცოლად არასრულწლოვან გოგონას, იქ აშკარაა რომ სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი შეიძლება ეს გოგონა აღმოჩნდეს და როცა აღმოჩნდეს, მაინც დასჯადია 16 წლის ასაკის გოგონასთან სქესობრივი კავშირი. ამ ბრძანების შეუსრულებლობა მასწავლებლების ექიმების და ну, სხვა პირთა მხრიდან არის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა და იწვევს ჯარიმის დაკისრებას. ჯარიმა არის 50-დან 200 ლარამდე. სამწუხაროდ არცერთი შემთხვევა
არ დაფიქსირებულა და
ცნობილი, რომ ეს კონკრეტული დებულება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის ამოქმედდა და მასწავლებელი ან ექიმი მაგალითად დაჯარიმდა იმის გამო, რომ მან არ შეატყობინა შესაძლო სექსუალური
ძალადობა. და მე დარწმუნებული ვარ, აი ამ 1-2 ფაქტი, რომელიც აი ესე დაფიქსირდება, რაღაცა შედეგი იქნება, იმიტომ რომ ეს არის სოფელი, სადაც ყველა გაიგებს ყველა ფრის შესახებ და ესეთი ანუ აი ამ მხრივ რაღაცა რომ იყოს ოდნავ მაინც 1-2 მომენტი რომ დაფიქსირდეს, აუცილებლად რაღაცა შედეგი იქნება. სამწუხაროდ საერთოდ არ არის და მასწავლებლები არასდროს არ თვლიან თავს ვალდებულად.
ერთია ვალდებულება და რამდენად თვლიან მასწავლებლები, რამდენად ხედავენ პრობლემას იმაში, რომ არასრულწლოვანები თხოვდებიან.
აი რეგიონის პრობლემას ხედავენ, ნამდვილად ხედავენ, იმიტომ რომ მასწავლებელი რომელიც დიდი იმედით უყურებს თავის მოსწავლეს და ასწავლის ყველაფერს და ფიქრობს რომ დიდი მომავალი აქვს ამ ბავშვს და მეორე დღეს უკვე გაიგებს იმის შესახებ რომ შობელი არ უშვებს სკოლაში, იმიტომ რომ დაინიშნა ბავშვი, ის ძალიან ცუდად მოქმედებს მასწავლებელზე რა თქმა უნდა და მაგრამ ის რომ ანუ სათითო საზოგადოებაში არის დადებითი მიდგომა ამ პრობლემის მიმართ, იმიტომ რომ ეს არის, ეს კავშირდება ოჯახის შექმნასთან, ოჯახი არის წმინდა და ადამიანი რომელიც აპირებს ოჯახის შექმნას, ეს იმის გამო ცუც ვერ აღინდა.
აი რაღაც გამონაკლისების მნიშვნელობაზე გაამახვილე წეღანში ყურადღება და თუ არის გამონაკლისები, რომელიც რაღაცა პოზიტიურად აისახება და რომელიც რაღაცა ბიძგს აძლევს პროგრესისკენ პროცესებს, აი
ნუ გამონაკლისები ყოველთვის არსებობს რა თქმა უნდა, მაგრამ
აი
მაგალითად სადღაც 2 თვის წინ გარდაბნის რაიონის ერთ-ერთ სოფელში, კონკრეტულად სოფელ ქესალოში, სკოლის მე-12 კლასელი მოიტაცეს იმის გამო, რომ მოტაც ანუ ვინც მოიტაცა გოგო, იმის ბიწაშვილი გოგო იყო და ის გოგო იყო მოტაცებული, ესე იგი ცოტა ისეთი кейსია ხო, რთული, არ ვიცი როგორ აკიხსნათ, მოკლედ ან ორი ბიწაშვილია, ერთი არის გოგო და მეორე არის ბიჭი. ამ ბიჭის ბიწაშვილი მოიტაცა ვიღაცა და ამ ბიჭმაც ადგა იმ ვიღაცის ბიწაშვილი მოიტაცა სამაგიეროს, ანუ სამაგიეროს გადახდის იმით და ის გოგო, რომელიც უკვე გახდა ანუ მსხვერპლი ამ დაპირისპირების, ასე რომ ვთქვათ, იყო ძალიან აქტიური მოსწავლე, იყო რა ერთხელაც არის მე-12 კლასის მოსწავლე იყო და აღემზადებოდა გამოცდებისთვის და რომ მოიტაცეს, რა თქმა უნდა, ბავშვის მშობლებმა მივიტნენ და საჩივარეთ შეიტანეს ასე შემდეგ. მაგრამ მოხდა ასეთი ამბავი, მოხდა, მაგრამ ამ ბავშვის კლასელებმა აქცია გამოწყეს, რომ ანუ ჩვენი კლასელის მიმართ ეს არასწორი ქმედება და ჩვენ ამას ვარსვამბობთ და მოითხოვდნენ იმ ბიჭის დასჭას, რომელიც ანუ თვითონ ოჯახებმა მოილაპარაკეს, ერთმანეთში შეურიგდნენ, რომ კარგით, გოგოს უკან დავაბრუნებთ, ოღონდ თქვენ საჩივარი უკან ანუ მიიღეთ. და ამ გოგონას კლასელები ამას უარყოფდნენ, რომ არ შეიძლება, უნდა დაისჯოს და ასე შემდეგ. და რაღაც აქციის გამო ანუ რაღაც პლაკატებით გამოსვლას აპირებდნენ ქუჩაში, მაგრამ სკოლის დირექტორმა, ანუ მთელი ადმინისტრაციამ ამას, რა თქმა უნდა, არ მისცა უფლება, რომ ბავშვები გამოსულიყვნენ ქუჩაში. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის არასწორი ქმედება თვითონ იმ სკოლის ადმინისტრაციის მხრიდან, რა თქმა უნდა, დირექტორის მხრიდან, იმიტომ რომ ეს მართლა ანუ
ბავშვების ინიციატივა იყო და ესე არ შეიძლება როცა რა თქმა უნდა და ზუსტად იმას აქში ჩამოყალიბდება ადამიანში პროტესტის გამოხადვა და ასე შემდეგ მithumedes ასეთი საკითხის მიმართ და მე რა თქმა უნდა ძალიან მიხარია რომ დღეს ის ბავშვი აკრძალებს განათლებას და საბოლოო გამოცდების ჩააბარა ახლა უკვე ემზადება ეროვნულებისთვის მაგრამ შეიძლება ანუ ძალიან ხშირად მშობლები ამას არაკეთებენ და ფიქრობენ რომ ის გოგო რომელიც დაბრუნდება ამათ ოჯახში უკვე დიდი ლაქა ოჯახისთვის და ამას ვერაფრით ვერ ანუ გაწმინდავენ და აუცილებლად უნდა ანუ გათხოვდეს ის გოგო თავის
თამონა ჩვენ ქალთა მოძრაობის ინიციატივებიც ახსენეთ და ერთ-ერთი ბოლო ინიციატივაა რომ შეტყობინების ქსელი ამოქმედდეს და რომ თითოეულ ასეთ შემთხვევაზე როცა თქვა იგივე ნიშნობა როცა უკვე გამართა და კიდევ შეიძლება რაღაცის შეცვლა ქალთა მოძრაობა მზად არის რომ თავისი წვლილი შეიტანოს და არასრულწლოვანთა ქორწინებას შეუშალოს ხელი ეს კარგია, რა თქმა უნდა, ის მონიტორინგის ერთ-ერთი მექანიზმია, მოდით ჩავთვალოთ, მაგრამ ეს ხო მოდით დავშვათ ასე საკითხი, რამდენად აქტიური იქნება თვითონ მოსახლეობა? მათი ანონიმურობაც მნიშვნელოვანია, ვინაიდან თქვენც ძანეთ აი და რომ ვიწრო სოციუმია ყველა-ყველას იქსვანებს და ამიტომ რაღაცა რისკის წინაშე დგებიან ადამიანები, ვინც შეატყობინებენ სხვა სხვისი ოჯახის შესახებ. მო იქ ოჯახში ჩარევა არ არის, არ ითვლება ნორმალურ საქციელად. ხო და რას შეცვლის ეს ქალთა ინიციატივა და რამდენად აღსრულებადია, რამდენად აქტიური იქნებიან, როგორ ფიქრობთ?
იგი პასუხად დაუცილებლად უბრალოდ კომენტარი მინდა გავაკეთო იმაზე, რაც თქვენ თქვით, რომ არის დიახ, არის ნამდვილად შემთხვევები, როდესაც მსხვერპლი, ნაადრევი ქორწინების მსხვერპლი და სექსუალური ძალადობის არ თანამშრომლობს გამოძიებასთან, იმიტომ რომ მან გადაწყვიტა ოჯახი შექმნა თავის ყოფილ მომავალ მეუღლესთან, ან სხვა რა ოჯახის ეწოლის, ან თუნდაც საკუთარი გადაწყვეტილების გამო მას აღარ აქვს პრეტენზია მასთან. ჩვენი კანონმდებლობის თანახმად დამნაშავეთა პასუხისგებაში მიცემა არ ხდება მსხვერპლის შეტყობინების საფუძველზე მხოლოდ. გამოძიება აქვს პროაქტიული მიდგომა და გამოძიება უნდა მიმდინარეობდეს იმის მიუხედავად, გააკეთა თუ არა შეტყობინება მსხვერპლმა და იმის მიუხედავად, გადაიფიქრა თუ არა მსხვერპლმა დამნაშავის დასჯა. ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს აღნიშნო, ეხლა ხანს მოახდინეთ რატიფიცირება ევროსაბჭოს კონვენციის ბავშვთა მიმართ სექსუალური ძალადობის და სექსუალური ექსპლუატაციის შესახებ. და სწორედ ამ კონვენციაში სხვადასხვა ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია ეს ნაადრევ ქორწინებებთან საბრძოლველად. ამ შეტყობინებაში წერია, კონვენციაში წერია, რომ დაუშვებელია სისხლის სამართლებრივი დევნის არ დაწყება იმის გამო, რომ მსხვერპლს აღარ აქვს პრეტენზია დამნაშავესთან. ანუ ეს არის ჩვენი სამართლებრივი ვალდებულება, რომ დამნაშავე მიეცეს პასუხისგებაში იმის მიუხედავად, უნდა თუ არა გოგონას დაისაჯოს თუ არა პირი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ანონიმურ შეტყობინებების სისტემის არსებობას ითვალისწინებს ეს კონვენცია და გამოძიება უნდა დაიწყოს ანონიმური შეტყობინების საფუძველზეც, მიუხედავად იმისა, იდენტიფიცირებულია თუ არა პირი, რაც ატყობინებს. თქვენს შეკითხვას რაც შეეხება, როგორ აღმოფხვრათ არასრულწლოვანთა ქორწინება და რამდენად ეფექტური იქნება ქალთა მოძრაობის და სხვა ჯგუფების მუშაობა ასეთ დანაშაულთა პრევენციასა და დასჯაში, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია აღინიშნოს ერთი რამ. დიახ, კანონის მოთხოვნები უნდა დავიცვათ განუხრელად და დამნაშავე პირები უნდა მიეცეს პასუხისგებაში, მაგრამ ამასთანავე უნდა გავითვალისწინოთ თუ რა შედეგს მოიტანს ეს ყველაფერი იმ ინდივიდებზე, იმ კონკრეტულ ბავშვებზე, რომელთა ბედსაც ეს ყველაფერი ეხება. ძალიან მნიშვნელოვანია აქ ძალიან სენსიტიური მიდგომის შემუშავება ამ კონკრეტულ кейსებზე და კონკრეტულ შემთხვევებზე სამუშაოდ, იმიტომ რომ შესაძლებელია მოხდეს ბავშვის პერსონალური მონაცემების გახმაურება, მისი ვინაობის გამჟღავნება და იმ საზოგადოებაში, რომელშიც ბავშვი ცხოვრობს, შესაძლებელია ასეთმა გახმაურებამ და ასეთმა უხრეშმა ჩარევამ სახელმწიფოს მხრიდან გამოიწვიოს ის, რომ ბავშვი გარიყოს თავისმა საზოგადოებამ, მას საერთოდ ვეღარ შექმნას ოჯახი. ამიტომ ძალიან სენსიტიური მიდგომაა საჭირო, როდესაც ვმუშაობთ ინდივიდუალურ შემთხვევებზე. ძალიან მნიშვნელოვანია კამპანიების წარმოება იმისთვის, რომ მოხდეს ასეთი შემთხვევების პრევენცია, მაგრამ ძალიან დიდი ყურადღებით უნდა მოვეკიდოთ ინდივიდუალურ შემთხვევებზე მუშაობას და აქ ამოსავალი წერტილი უნდა იყოს ბავშვის საუკეთესო ინტერესები იმ ინდივიდუალურ შემთხვევებში, რა იქნება ბავშვისთვის უკეთესი გამოსავალი, ისე რომ არ მოხდეს კონკრეტული ბავშვების გაწირვა იმისთვის, რომ ზოგად პრობლემას მუშველოთ. ზოგად პრობლემა აუცილებელია ინდივიდუალურ შემთხვევაზე რეაგირება და კანონის დაცვა ყველა შემთხვევაში, ამას კიდევ ერთხელ ვუსვამ ხაზს, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. აუცილებელია, რომ სახელმწიფოს კონდეს სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა ნაადრევი ქორწინებების დასამართლებლად. და ერთი ძალიან კარგი მაგალითი არსებობს მსოფლიოში ამ პრაქტიკასთან საბრძოლველად. ბავშვთა ქორწინება არ არის მარტო საქართველოს პრობლემა, ეს ძალიან გავრცელებულია ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის აღმოსავლეთ აზიაში, და იმ მაგალითად რას აკეთებს ინდოეთი იმისთვის, რომ აღმოიფხვრას ბავშვთა გოგონათა ქორწინება. იქაც გოგონათა ქორწინების გამოუწვევი ერთ-ერთი მიზეზი არის ეკონომიკური სიდუხჭირე, რომ გოგონა არის ტვირთი ოჯახისთვის და იგი უნდა გაათხოვონ, რაც შეიძლება სწრაფად, რათა ოჯახი განიტვისთოს, ასე ვთქვათ, ხარჯების კან რისი გაწევაც უწევთ გოგონას აღზრდისთვის. აქ შემუშავდა სპეციალური პროგრამა გარკვეულ რეგიონებში, სადაც უფრო მეტი რისკია ადრეული ქორწინების, რომლის თანახმადაც ოჯახებს, რომელთაც ყავთ შეუსრულდებათ 18 წლის გოგონა, ისე რომ არ გაათხოვებენ 18 წლის ასაკამდე, ეძლევათ ფინანსური დახმარება სახელმწიფოსგან.
ეს ნამდვილად გაგვეხმარებოდა, მაგრამ
აი 2012 წელს მოხდა პირველადი შეფასება ამ პროგრამის შედეგებში და შედეგების და შეფასებამ აჩვენა, რომ იმ ოჯახებში, რომლებიც ჩართული იყვნენ პროგრამაში, უფრო მეტმა გოგონა მიიღო განათლება, დაასრულა განათლების მიღება. იქ, როგორც ჩვენს რეალობაში, ძალიან ხშირ შემთხვევაში გოგონა წყვეტს განათლებას, რადგან თხოვდება ადრე. და ეს არის ერთ-ერთი პოზიტიური ინტერვენცია, რაც შეიძლება სახელმწიფომ გააკეთოს.
აგრძელებთ, ხო, დაასრულე. პოზიტიური ინტერვენციის მაგალითად მოიტანე აიდან წეღან შენ 4+1 პროგრამა. იქ ეს არის განათლების პროგრამა, როგორც ვთქვით, ხო? იქ ფინანსურად როგორ არის? უფასო სახელმწიფოს
დახმარებაზე. იქ კი როგორ არის სახელმწიფო გრანტს აწლევს, ოღონდ ასე ხდება, რომ პირველ ასეულში ვინც შედის, ანუ რა თქმა უნდა, ახლა იქ ქულების მიხედვით არის ეს განსაზღვრული, პირველ ასეულში შესულ სტუდენტს სახელმწიფო 5 წლის განმავლობაში ანუ უხდის განათლების საფასურს. ნუ კიდევ სხვა არსებობს სოკარი, რომელიც აზერბაიჯანის სახელმწიფო ნავთობის კომპანია და ისიც აფინანსებს აზერბაიჯანელ სტუდენტებს სწავლის საფასურს, ასევე აქვს მაგათ აქვთ სტიპენდიის პროგრამა, ანუ ყოველთვიურად უხდიან ბავშვებს, სტუდენტებს 100 ლარის ოდენობით თუ არ ცდები სტიპენდიას. ანუ ხედავთ, რომ ძირითადად, ანუ კი ვამბობთ, რომ ეკონომიკურად უჭირთ და იმიტომ ათხოვებენ და ასე შემდეგ, იმიტომ არ აგრძელებენ ბავშვები გოგონების სწავლას, მაგრამ რაღაცები არსებობს, რომელსაც შეიძლება გამოიყენონ და მიიღონ განათლება, ან მისცენ განათლება თავის შვილებს. და მე ვფიქრობ, რომ ახლა უკვე ვინაიდან ესეთ ეს პროგრამები არსებობს, უკვე მშობლების სინდისე ეს ყველაფერი, რომ შეცვალონ ის წლების განმავლობაში მიღებული პრაქტიკა და გაუშვან გოგონები სასწავლებლად. ნუ აქ მენტალიტეტის მომენტიც არის, რა თქმა უნდა. ეხლა ოჯახებში ფიქრობენ, რომ გოგო რაც შეიძლება ადრე გაათხოვენ, რომ მე მომავალში რამე პრობლემა არ შექმნას, მაგალითად რომ თბილისში უნდა მივიდეს, თბილისში უნდა გააგრძელოს ცხოვრება,
ეს გოგო მარტო იქნება იქ და კაცმარიცის რა როგორი ის ანუ როგორ გზით წავა და ასე შემდეგ და მე ყოველთვის და კიდევ ერთი მომენტი რომ მშობლები ჩვენთან მე აზერბაიჯანულ თემში ვამბობ ამას ფიქრობენ რომ ბავშვის ანუ ბავშვის ოჯახის შექმნა არის მშობლების საქმე. ანუ ეს უხე შეძრულ თქვათ. ანუ მშობელი აუცილებლად უნდა მიიღოს მონაწილეობა, რაც შეიძლება აქტიურად რომ ბავშვმა ოჯახი შექმნას. და მე ყოველთვის როცა ხვდებით მოსახლეობასთან შეხვედრები გვაქვს ყოველთვის რომ ვამბობ რომ ეს არ არის მშობელის ვალდებულება. მშობელის ვალდებულება რომ სწორი ანუ სწორად აღზარდოს, ანუ ნორმალურად აღზარდოს ბავშვი და მისეს განათლება ბავშვისთვის იმისათვის რომ ანუ როგორ ხდება 20 წლის 21 წლის შეძლოს თვითონ ბავშვმა თავისი შემოსავლის წყაროების წებნა ან მუშაობა და იყოს თავისუფალი და ბავშვი როცა იქნება თავისუფალი რა თქმა უნდა ის უფრო გონივრულ გადაწყვეტილებებს მიიღებს თავის ცხოვრების შესახებ ვიდრე ის თუ იქნება მშობლების გავლენის ქვეშ და ამას ვამბობ ნუ რა თქმა უნდა არ არის ანუ დიდად ისე
პოპულარული
აზრი არ არის მიუღებელია რომ აი როგორ უნდა იყოს ბავშვი 20 წლის ბავშვი როგორ უნდა იყოს თავისუფალი დამოუკიდებელი
როგორ უნდა დაძლიოს ეს შიშები მშობელმა თამუნა
როგორ დაძლიოს შიშები მშობელმა რომ მისცეს მეტი დამოუკიდებლობა
მეტი ეს თავის თავში უნდა მოხდეს მის თავში უნდა მოხდეს გარდატეხა მაგრამ აი როგორ უნდა მოხდეს სახელმწიფოს მოვალეობასთან მივდივართ ვალდებულებებთან ალბათ ისე ხო
დიახ ისე მივდივართ სახელმწიფოს ვალდებულებებთან იმასთან მიმართებით რომ აწარმოოს რაც შეიძლება ფართო მასშტაბიანი ცნობიერების ამაღლება იმაზე თუ რა უარყოფით შედეგებს იწვევს მშობლების მხრიდან შვილის ასეთი მესაკუთრული დამოკიდებულება და მისი ცხოვრების ყოველი ასპექტის გაკონტროლება. რა კონკრეტულ უარყოფით შედეგებს იწვევს ეს და ადამიანის უფლებათა რა დარღვევასთან გვაქვს საქმე. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სახელმწიფომ აწარმოოს სტატისტიკა მსგავს შემთხვევებზე.
სტატისტიკა პრობლემაა, დიახ.
ძალიან დიდი პრობლემა გვაქვს სტატისტიკის წარმოებით. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ეროვნულ კანონმდებლობას რო თავი გავანებოთ, ადამიანის უფლება და ყველა საერთაშორისო კონვენცია, რომლის მონაწილეც არის საქართველო, გვავალდებულებს, რომ შევაგროვოთ სტატისტიკა ადამიანის უფლებათა დარღვევებზე და დიახ, ბავშვთა ქორწინება არის ადამიანის უფლებათა დარღვევა. ყველა კონვენციის ვალდებულება არის ასევე რომ გქონდეს დანაწევრებული სტატისტიკა. მაგალითად, თუ 97%-ს ეხება ესა თუ ის პრობლემა, ვინ არის ეს 3%? აუცილებელია რომ სტატისტიკა წარმოებდეს უმცირესობებისთვის ცალკე შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანების თან მიმართებით ცალკე და სხვადასხვა ჯგუფების, ანუ რაც შეიძლება დეტალური სტატისტიკის წარმოება არის პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მექანიზმი. ხოლო როდესაც კონკრეტული ციფრების მითითებით ახდენ ცნობიერების ამაღლებას საზოგადოებაში, შემდგომ ეს უფრო ვალიდურია, რადგან ბევრ ადამიანს არ აქვს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რა ხდება მისი ვიწრო საზოგადოების გარეთ და როდესაც მათ კონკრეტულ ციფრებზე ხდება აპელირება, მაშინ პრობლემის აღქმადობა და ხილვადობა უფრო დიდი ხდება. ამიტომ ადამიანის უფლებათა გადმოსახედიდან სახელმწიფო უნდა იყოს ძალიან აქტიური იმისთვის, რომ რაც შეიძლება ფართოდ გავრცელოს ინფორმაცია ნაადრევი ქორწინების უარყოფით შედეგებზე და ხალხთა მიმართ ძალადობის დამარცხება ნამდვილად არის შესაძლებელი, არასრულწლოვანთა ქორწინების აღმოფხვრაც ნამდვილად შესაძლებელია. მოგვმართეთ ყოველ ასეთ შემთხვევაზე, ჩვენ გავაერთიანებთ ძალებს, მოგვმართეთ ხალხთა მოძრაობას, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ახალგაზრდა იურიდიულ ასოციაციებს და გაერთიანებულ ძალებს მიუჯერა, რომ ნამდვილად
შეძლოთ ძალადობებს ისურვებ და აიდან
და კიდევ ერთი
ცოტა დრო დაგვრჩა ძალიან.
კიდევ ერთი ვალდებულება მე რაც ანუ ფიქრობ რომ სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს, ანუ ეს არის პროფესიული სკოლები, კოლეჯები, ასე შემდეგ. ანუ შეიძლება მართლა არ აქვს ოჯახს შესაძლებლობა რომ ბავშვი ის განათლების
თვის ფინანსი მოინახოს თბილისში საცხოვრებელი უნდა ასე შემდეგ თვითონ რეგიონებშიც უნდა იყოს რაღაცა გარკვეული უმაღლესი განათლების
და ასე შემდეგ საუბარი განვაგრძობთ კიდე ალბათ მოგვიწევს იმიტომ პრობლემა ძალიან მწავია და მტკივნეული ამ დღეს ან ცხარ უნდა დავაცხოთ თემა ფართოა მნიშვნელოვანია და მაგრამ ჩვენი დრო გვაქვს ამით თუ როგორც გითხარით სვენელსაც ვეტყვი რომ დასრულდა ჩვენი გადაცემა ადრეული ქორწინების შესახებ ჩვენი სტუმრები იყვნენ სამოქალაქო აქტივისტი ახალგაზრდების განათლების ალტერნატიული ცენტრის რენესანსის აღმასრულებელი დირექტორი აიდან იუსუბი და საიას წარმომადგენელი ახალგაზრდა ასოციაციის იურისტი ქალთა მოძრაობის აქტივისტი თამარ დეკანოსი მინონა მჭედლიშვილი ვარ მის რეჟისორი იყო გოჩა ლეჟავა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება